Areena.
Et jos siellä on tavallaan niin kuin maailman parhaat teknologian kehittäjät miettimässä sitä, että miten ihminen saadaan liimatuksi siihen palveluun, niin se on aikamoinen niin kuin vaade itsesäätelytaidoille, että sen niin kuin heti hallitsisi.
Tässä Valheenpaljastaja-podcastissa selvitämme, miten muodostuvat niin kutsutut yleiset totuudet, joita harva kyseenalaistaa, vaikka niiden pohja olisi hyvinkin hutera. Opiskelemme väärinkäsityksen anatomian alkeita ja opettelemme epäilemään arkisia uskomuksia ja väittämiä. Minä olen Johanna Vehkoo ja vien sinut tutkimusmatkalle yleisten harhaluulojen maailmaan. Tämä on Valheenpaljastaja. Tervetuloa mukaan. Tässä jaksossa käsittelen myyttiä, johon minä olen itse uskonut ja jota olen vahvistanut. Se on ajatus samanmielisten somekuplista, joihin vastakkaiset näkemykset eivät pääse. Tunnustan, että olen viitannut siihen lehtijutuissani, esimerkiksi joissain kolumneissa, kyseenalaistamatta sitä lainkaan. Olen kirjoittanut samanmielisten filterikuplista ja kaikukammioista, joihin sosiaalinen media meidät sulkee. Olen tehnyt näin, koska tämä on jo vuosien ajan ollut yleisesti hyväksytty totuus, jota ei tavata kyseenalaistaa. Media vahvistaa käsitystä somekuplista harva se päivä. Asia mainitaan usein sivulauseissa, koska siitä on tullut niin yleinen hokema, ettei sitä tarvitse selittää tai perustella. Kunnes sitten vuonna 2018 opin, että tämä niin kutsuttu filterikupla, tai informaatiokupla, kuten sitä toisinaan suomeksi kutsutaan, on myytti. Sille ei ole löytynyt tieteellistä näyttöä. Osallistuin tuolloin paneelikeskusteluun erään Oxfordin yliopiston internetinstituutin tutkijan kanssa. Kun valmistauduin siihen paneeliin, luin tämän tutkijan artikkelin The Conversation-sivustolta. Kaikukammio on myytti, kuului otsikko. Artikkeli oli tyrmäävä. Se johdatti minut muiden filterikuplia ja kaikukammioita käsittelevien tutkimusten äärelle. Ihan viimeksi tammikuussa 2022 Oxfordin yliopiston Reuters-instituutti julkaisi aiheesta tutkimuskatsauksen, jossa todettiin, ettei filterikuplahypoteesille löydy tukea tutkimuksesta. Filterikuplan käsitteen lanseerasi internetaktivisti Eli Pariser, joka julkaisi vuonna 2011 The Filter Bubble-nimisen kirjan. Minullakin on se kirja. Se on varsin vakuuttava. Pariserin perusteesi on tämä. Internetpalvelut näyttävät meille vain sitä, mitä haluamme nähdä, eivät sitä, mitä meidän pitäisi nähdä. Emme altistu vastakkaisille näkemyksille. Sen sijaan omia näkemyksiämme vahvistetaan tarjoamalla meille entistä enemmän samaa. Kupla on ollut helppo ja houkutteleva selitys sille, että julkinen keskustelu on selvästi kärjistynyt viime vuosina. Populismi on noussut, samoin äärioikeisto. Monissa maissa on havaittu yhteiskunnan polarisaatiota, eli väestöryhmien etääntymistä toisistaan. Mutta helpot selitykset eivät useinkaan pidä paikkaansa. Sen vuoden 2018 jälkeen olen yrittänyt korjata virhettäni ja toistuvasti yrittänyt purkaa tätä myyttiä julkisessa keskustelussa. Olen kirjoittanut siitä valheenpaljastajajutun otsikolla Ihmiset uskovat somekupliin, mutta vain harva elää oikeasti sellaisessa. Olen kirjoittanut siitä luvun kirjaani Valheenpaljastajan käsikirja ja otan sen aina esille, kun kuulen kuplapuhetta, joka on usein. Mutta ei se vaan mene läpi. Minna Ruckenstein, tervetuloa Valheenpaljastaja-podcastiin.
Kiitos.
Sä olet professori Helsingin yliopiston kuluttajatutkimuskeskuksessa. Sä oot työssäsi tutkinut algoritmeja ja tunteita, mutta mennään siihen vähän myöhemmin. Aluksi mä haluan kysyä sulta, että miltä susta kuulostaa tämä, että tämmöiset somekuplat tai niin kutsutut filterikuplat onkin myytti? Ootko sä itse uskonut tähän?
No siis se on tavallaan, sitä voi lähestyä monesta kulmasta, eli ehkä me voitaisiin heittää keskustelun Levi-Strauss, joka puhuu siitä, kuinka myytit elävät meissä. Eli filterikupla on jotain, jota tutkimuksessa ei ole ikään kuin aukottomasti todistettu, mutta kokemuksellisesti ihmiset ajattelee, että se on totta. Ja silloin on vaikeaa se, että sä et saa siitä kiistettyä sitä kuplan olemassaoloa, niin se kertoo siitä, että ihminen kuitenkin tuntee, että kyllä, minä olen siellä kuplassa siellä. Ja sitten toisaalta ihmiset voi kuratoida sitä omaa sisältöä niin, että he itse asiassa aktiivisesti rakentavat sellaista keskusteluilmapiiriä, jossa on samanmielisiä. Eli mehän ei voi tavallaan niin kuin sitä omaa tekemistämme irrottaa siitä, että miltä se meidän somenäkymä näyttää.
Just näin. Ja varmaan tuosta löytyykin se ydin, että miksi tämä ajatus kuplista on lyönyt niin voimakkaasti läpi, että sitä ei juuri kukaan kyseenalaista, että kun se tuntuu todelta.
Nimenomaan, ja monet ilmiöt, jotka liittyy tähän digitaaliseen kulttuuriin, niin nimenomaan tulee vahvistetuksi sillä tavalla, että ihmiset ajattelee, että koska se tuntuu tältä, niin sen täytyy todellakin olla näin. Sitten kiinnostavaahan on se, että miten tämä koko keskustelu polarisaatiosta, mikä rooli sillä tätä sosiaalisen median keskustelulla itse asiassa on siinä. Ja kyllähän me se tiedetään, että sieltä löytyy niitä samanmielisiä ja sitten voi niiden samanmielisten kanssa vahvistaa niitä omia näkemyksiään. Eli sillä tavalla voi jälleen kerran voi ikään kuin aktiivisesti olla mukana siinä niin kuin kuplan rakentamisessa. Tai sitten me tiedetään tutkimuksesta, että sosiaalisen median keskusteluilla on taipumusta tämmöisiä niin kuin tietynlaisia tunnereaktioita vahvistaa. Ja se voi myös tuottaa tunteen siitä, että mä oon saman mielestäni kuplassa, kun me tunnetaan tästä samasta asiasta niin kuin näin voimakkaasti, että me joko vihataan tai me rakastetaan jotain.
Mm. Ja sitten tutkimuksella on kuitenkin osoitettu myös, että ihmiset, jotka käyttää sosiaalista mediaa ja lukee uutisia sitä kautta, niin he itse asiassa lukee uutisia paljon monipuolisemmin kuin mitä he muuten tekisivät sen sosiaalisen median ulkopuolella. Eli itse asiassa niille erilaisille näkemyksille altistutaan siellä aika paljon, mutta ihmiset ei vaan huomaa sitä.
Kyllä, eli se on tavallaan some oleminen, niin voi olla, että se on monella tavalla semmoista harhailua. Lähtee jostain ja sitten niin kuin päätyykin jonnekin, jonne ei ajatellutkaan menevänsä. Ja siinähän varmasti altistuu erilaisille näkemyksille.
Tämä filterikupla sekoittuu usein kaikukammion käsitteeseen. Ja monet käyttää näitä usein ihan niin kuin synonyymeinä, mutta ne on kuitenkin eri asioita. Ja filterikuplallahan tarkoitetaan juurikin verkon tai sosiaalisen median sisälle syntyvää algoritmien luomaa siiloa. Kun taas sitten kaikukammioita voi esiintyä melkein missä tahansa ympäristössä, niin kuin vaikka kapakan pöydässä tai hiekkalaatikon reunoilla tai WhatsApp-ryhmissä tai ihan missä vaan, missä ihmiset kokoontuu. Ja tämä kaikukammio on niin kuin vuosikymmeniä vanha, ihan edelleen käyttökelpoinen tutkimuskäsite, ja se auttaa meitä ymmärtämään meidän omaa luontaista pyrkimystä samankaltaisten pariin. Eli me itse luodaan niitä kaikukammioita, mutta teoria filterikuplasta on se, että nimenomaan ne algoritmit tunkee meidät sinne samanmielisten seuraan.
Kyllä, ja siinä on tavallaan sitten semmoinen isompi teema, että nyt me puhutaan paljon algoritmien vallasta ja algoritmien hallinnasta, ja jostakin syystä meidän ajatteluun sopii hyvin sellainen ajatus, että ne teknologiat on voimakkaampia kuin me itse. Että se jotenkin teknologia näyttäytyy sellaisena, että se tulee tavallaan niin kuin ulkopuolelta muokkaamaan sitä meidän maailmaa, mutta tässä digitaalisessa ympäristössähän se ei oikeastaan niin kuin mene niin, vaan se ei tuu sieltä ulkopuolelta, vaan se tulee jostain ja sitten me ikään kuin yhteistoimijuuden kautta niiden algoritmisten systeemien välittäminen, niin luodaan jotain sellaista, joka sitten tuntuu siltä filterikuplalta tai sitten on kokemuksellisesti kaikukammio, jossa niin kuin samanmieliset pääsee huutaan niin kuin samaan suuntaan yhdessä, joka on tietysti vahva yhteisöllinen kokemus, että kun tämä ärsyttää minua ja tämä ärsyttää muita, niin saadaan oikein yhdessä vahvistaa sitä niin kuin tunnetta.
Sä oot tosiaan tutkinut algoritmeja ja tunteita. Millaisia tunteita sä oot löytänyt, että ihmiset yhdistää algoritmeihin?
Niin se oli vähän semmoinen, että mä mietin, että miten mä nyt tätä lähestyisin. Ja sitten loppujen lopuksi mä päädyin semmoiseen hyvin perinteiseen niin kuin tavallaan sosiologiseen tunnetutkimukseen, jossa haetaan tunnerakenteita. Ja käytin siinä Raymond Williamsin Structures of Feeling, mikähän se on suomeksi, tunnerakenteet varmaan. Niin hyväkseni, ja mä ajattelin, että jos mä saan niin kuin niputettua tavallaan niitä niin kuin tunneilmastoja sellaisten niin kuin otsikoiden alle. Ja sitten niitä loppujen lopuksi oli kolme, mihin mä olen erityisesti keskittynyt. Että tämmöinen ilo ja innostus, joka on hyvin vahvasti osa sitä algoritmien kanssa olemista. Että siihen liittyy kaikki sellainen, että me halutaan tavallaan olla osa niitä suosittelujärjestelmiä ja me tykätään siitä, että meidän askelia mitataan ja ikään kuin siinä on nimenomaan se yhteistoimijuus semmoisena. Ja sitten se usko, että algoritmit tulee ja näyttää meille paremman tulevaisuuden, että kyllä algoritmit ratkaisee köyhyyden ja saadaan resurssit allokoitua oikein ja algoritmit ratkaisee ilmastonmuutoksen. Eli se on tavallaan semmoinen niin kuin teknooptimistinen, positiivinen, mutta sitten myös kokemuksellisesti se niin kuin arkinen ollaan tässä yhdessä näiden kanssa. Sitten on pelko, joka tietysti liittyy hyvin olennaisesti tähän ympäristön. Pelko ja tämmöinen jonkinlainen, kutsun sitä englanniksi kirjoittanut, pitää hieman miettiä, mikä se nyt on. Mietoparanoia. Eli sellaista mietoa paranoiaa, joka sitten taas tulee siitä, että me ei oikein niinku tiedetä, mitä siinä ympäristössä tapahtuu. Kaikki yksityisyyden loukkaukset. Olenko minä itse asiassa tässä se, joka enää päättää, mitä tapahtuu, niin siihen liittyy sellaista uutta digitaalista pelonmaan tiedettä.
Onko tämä sitä, kun ihmiset kuvittelee, että Facebook kuuntelee heitä?
Tämä on just sitä. Tämä on just sitä. Ja just tällaiset ikään kuin, että Facebook kuuntelee ja sitten se tietysti laajenee kaikenlaisiin ilmiöihin, joihin liittyy se epätietoisuus siitä, että mitä nämä teknologiajätit oikeastaan meille tekee. Ja osinhan se on tietysti ihan perusteltua. Eli meidän kannattaakin olla vähän jos ei peloissaan, niin ainakin varuillaan näiden teknojättien kanssa. Ja sitten se viimeinen, joka oli mun mielestä ehkä sitten semmoinen niin kuin kiinnostavin, koska teknologiakeskustelut usein on nimenomaan tätä niin kuin joko tai, että mahdollisuus tai sitten uhka. Niin se viimeinen on tämmöinen niin kuin turhautuminen ja ärsytys, joka on hyvin niin kuin moninainen myöskin, mutta siihen liittyy monia ilmiöitä siitä, että esimerkiksi haluaa käyttää somea jotenkin eettisesti hyvin, mutta on kuitenkin kytkeytynyt näihin datajätteihin, jotka toimii omasta mielestä epäeettisellä tavalla. Et siihen liittyy myöskin sellaiset niin kuin eettiset turhautumiset siitä, että miten vaikea tässä ympäristössä on toimia oikealla tavalla. Ja sitten ihan se, niin kuin, että algoritmit ei näe mua oikein, tämän tyyppisiä teemoja. Et siihen liittyy tavallaan sellaisia niin kuin yksilötason ja yhteiskunnan ilmiöitä.
Tuon turhautumisen mä tunnistan tosi hyvin. Mä näen sitä harva se päivä tuolla somessa, että ihmiset valittaa, että algoritmi ei ole osannut suositella juuri sitä sisältöä, mitä minä haluaisin. Ja Spotify suosittelee minulle väärää musiikkia ja niin poispäin. Miksi näen tällaisia postauksia? Miksi en näe toisenlaisia postauksia? Jotenkin kaivataan semmoista inhimillistä touchia siihen algoritmiin, että ikään kuin se olisi meidän kaveri, joka tuntee meidät.
Joo, toi oli just nimenomaan se yksi mun löydös, että mitä tavallaan enemmän nämä lupaa, nämä systeemit, niin sitä enemmän se ihminen haluaa, että se algoritmi olisi niin kuin se mun kaveri ja lukisi mua samalla tavalla kuin toinen ihminen. Ja tämä on mun mielestä jotenkin hirmu hauska teema sinänsä, että koska nämä uudet teknologiat, sitten se isompi teema nimenomaan, että miksi tunteita pitää miettiä, niin se isompi teema on se, että nämä on tullut meidän teknologiasuhteet on tullut paljon tunteikkaammiksi tämmöisen, mikä se nyt taas on se sana, tällaisen, kun on niin intrusive, mikä on intrusive suomeksi?
Intrusive. Tunkeileva.
Tunkeileva, kun ne on tunkeilevia siinä mielessä, että ne tavallaan algoritmit tulee lähelle. Ne ottaa susta jotain ja tekee jonkunlaisia ennakointeja sen perusteella. Se on tavallaan tunkeilevaa. Se on silleen, että minäpä kerron sulle, minkälainen sinä olet tyylisesti. Niin sitten kun sieltä tuleekin se peili, joka sanoo, että no en mä nyt tollanen ole. Minkä takia sä nyt tollasta musiikkia suosittelet? Ja sitten toisaalta taas se, että se algoritmien konelogiikka alkaa ikään kuin piirtyä sieltä esiin. Että jos kuuntelen huokailevia naislaulajia, niin sitten saan huokailevia naislaulajia. Jos olen ollut Islannissa, kuunnellut paikallista musiikkia, niin sitten se Islanti on muun perässä seuraavat kuukaudet, vaikka minua kiinnostaa koko Islanti enää ollenkaan. Eli tietyllä lailla niin kuin tämä kertoo siitä, että mikä on sitten taas semmoinen mun tutkimusteema niin kuin yleisemmin on se, että kun ihmisellä ja koneella on erilaisia laatuja, niin silloin tässä keskustelussa ikään kuin se, että, että tekoälykeskustelua usein viedään sellaiseen suuntaan, että as if niin kun tekoälyllä olisi jotain niin kun ihmislaatuja. Se on älykäs. No eihän se nyt oikeasti mikään älykäs ole, vaan se on, tai se on koneellinen järjestelmä, joka pystyy prosessoimaan valtavat määrät aineistoa paljon, paljon paremmin kuin ihminen pystyisi. Eli sillä on tavallaan se tehokas aineiston käsittelyn taito, mutta sitten ihmisellä on sellaisia kummallisia taitoja kuin joku intuitio tai empaattisuus tai outojen asioiden yhdistelemisen taito. Ja nämä tavallaan niin kuin tulee nyt näkyväksi tässä suosittelu- ja algoritmiympäristössä, että ai että se kone ei olekaan intuitiivinen ja se ei osaakaan niin kuin lukea mun mieltä niin hienosti kuin mä pystyisin. Ja sitten tavallaan taas nämä teknologian kehittäjätkin on vähän niin kuin luonut sellaista kuvaa, että ikään kuin, tai oikeastaan ehkä ne teknologian kehittäjät, vaan niin kuin ne, jotka markkinoi niitä systeemejä, että nyt tämä pystyy ikään kuin tekemään tämmöistä, niin kuin ne tuntevat sinut paremmin kuin sinä itse tunnet. Siinä on muuten myös yksi myytti, että
TikTokista on tosiaan sanottu monen kertaan, että se tuntee käyttäjän paremmin kuin käyttäjä itse. Ja itse asiassa olin itse mukana tekemässä semmoista koetta, missä me testattiin tätä TikTokin systeemiä ja ei todellakaan onnistuttu toistamaan tätä todistamaan tätä käsitystä. Tämä tapa, millä yleisesti keskustellaan filterikuplista ja suosittelualgoritmeista, niin eikö tämä osoita sen, että me ei kauhean hyvin ymmärretä näitä ilmiöitä, jotka liittyy tähän meidän jokapäiväiseen internet-elämään. Että valtaosa ihmisistä käyttää koko ajan sosiaalista mediaa ja hakukoneita ja nettiä, mutta meidän tieto niiden toiminnasta ja vaikutuksista on todella puutteellista.
No osittain joo ja osittain ei. Että sitten voisi sanoa, että sinä aikana, kun mä oon tutkinut tätä ilmiötä, niin ihmisten tietoisuus siitä, että miten nämä algoritmit toimii, niin sehän on niin kuin huikeasti parantunut ja todella nopeasti. Ja tässä on myöskin kiinnostava se, että kun mä kansainvälisesti puhun mun tutkimustuloksista, niin ihmiset usein sanoo, että niin, mutta kun ne sun ihmiset on niitä suomalaisia. Että kun niillä on niin kuin tätä ymmärrystä, että sitten niin kuin monissa muissa paikoissa on ei mitään käsitystä, että me ei voitaisi käydä niin kuin ikään kuin arkisesti sellaista keskustelua. Että osittain tiedetään, mutta sitten taas toisaalta näiden teknologiayritysten tapa ikään kuin olla kertomatta sitä, mitä ne oikeastaan tekee, että sitä täytyy arvuutella, niin se kenttä jää pimentoon. Mm. Eli me pystytään ikään kuin jotakin näkemään siitä, että mitä ne itse asiassa tekee ja mitä ne jättää tekemättä, mutta sitten tavallaan se koko niin kuin koneisto, mikä siellä taustalla on ja miten ne käsittelee sitä aineistoa ja tämän tyyppiset asiat, niin sitä me ei tiedetä.
Mitä on suostutteleva teknologia?
No, suostutteleva teknologia on, Stanfordissa oli tällainen BJ Foggin instituutti, jossa lanseerattiin tämä käsite, persuasive technology, suostutteleva teknologia. Ja tämän suostuttelevan teknologian alue on niin kuin laajentunut tässä viimeisten vuosien aikana nimenomaan, että se ei ole tavallaan niin kuin uusi ilmiö, että suostuttelevaksi teknologiaksi voi kutsua hyvin monenlaisia teknologioita, jotka jollakin lailla antaa meille jonkunlaisia vihjeitä siitä, mihin meidän pitäisi seuraavaksi mennä. Mutta tässä algoritmiympäristössä se suositteleva teknologia liittyy nimenomaan semmoisiin niin kuin takaisinkytkentämekanismeihin, joita pyritään rakentamaan, jotka tuo sen, tekee sen ihmisen ja sen palvelun välisen suhteen niin kuin tiiviimmäksi. Ja tätä voidaan tehdä sitten nimenomaan, että jos ajattelee, että TikTokissa puhutaan siitä, että se tuntee ihmisen paremmin, niin se johtuu nimenomaan siitä, että niillä on hyvin tehokas tämä tapa, että millä ne pyrkii rakentamaan näitä tällaisia luuppeja, jossa teini-ikäinen tyttö, joka katsoo jotain. Että on esimerkiksi sellaisia videoita, joissa on vaan niin kuin teini-ikäinen tyttö, joka itkee ja sitten siinä on semmoinen niin kuin surullinen musiikki ja sitten jotain niin kuin tekstejä taustalla. Tämä on esimerkiksi yksi semmoinen niin kuin genre, jota jos teini-ikäinen tyttö on surullinen ja itkee ja katselee, niin hän taatusti saa tätä niin kuin genreä niin kuin vahvistamaan sitä tunnetilaa. Ja tässä tässä TikTok on ollut niin kuin hyvin taitava niin kuin tunnistamaan sitä, että missä ihmiset ikään kuin pysyy ja sitten tuottamaan sitä samankaltaista sisältöä. Eli voi sanoa, niin kuin, että jotkut laajentaa suostuttelevan teknologian jo ihan niin kuin siihen, että on mukava nojatuoli, joka niin kuin kutsuu luokseen. Että se voi olla niin kuin hyvin semmoisia arkisia asioita tai on niin kuin kivat napit jossain, mitä painella tai tällaista. Mutta sitten nimenomaan tässä algoritmiympäristössä niin liittäisin sen nimenomaan siihen tämmöiseen takaisin kytkentään, mikä siihen liittyy.
Sä opetat Helsingin yliopistossa kurssia, jonka otsikko on Tunteet ja teknologian kulutus kulttuurissa. Ja siellä kuulemma opiskelijat alkaa aina heti pohtia, että miten he itse voisivat toimia tämän suostuttelevan teknologian ympäristöissä.
Kyllä se heti, siis ihmisethän puhuu hirveän paljon nykyään esimerkiksi niin kuin arkisesti addiktioista ja addiktiotendensseistä ja se tavallaan tulee siihen heti, että no miten niin kuin niistä pääsisi irti ja se on niin kuin iso kokemus tavallaan, ei pelkästään opiskelijoille, vaan kaikille, että miten näiden tällaisten luuppien kanssa niin kuin pystyy elämään niin, että ne ei tuntuisi liian hallitsevilta. Ja mä yritän niissä aina jotenkin avata sen näkökulman niin, että jos siellä on tavallaan niin kuin maailman parhaat teknologian kehittäjät miettimässä sitä, että miten ihminen saadaan liimatuksi siihen palveluun, niin se on aikamoinen niin kuin vaade itsesäätelytaidoille, että sen niin kuin heti hallitsisi, että monet lapset ja nuorethan niin kuin menee jotenkin sen kautta, että ne joutuu tämmöisten niin kuin addiktiivisten luuppien kautta jotenkin niin kuin opettelemaan sitä itsehallintaa. Ja tämä on mun mielestä niin kuin ongelmallista monella tavalla, että me ollaan tämän tyyppisen teknologian ympäröimiä, joka tarraa meihin kiinni. Ja varsinkin heikkoina hetkinä. Silloin kun ei huvita tehdä mitään muuta, niin zoom, sinne sitä sitten luuppeihin mennään.
Ihmisillä on tämmöistä se henkilökohtaista ahdistusta siitä someaddiktiosta ja sitten sitä jaetaan toisten kanssa nimenomaan siellä somessa. Että siellä keskustellaan siitä, että miten mä voisin käyttää vähemmän tätä somea. Mut pitäisikö meidän kuitenkin päästä käymään yhteiskunnallista keskustelua, joka haastaisi näitä firmoja, jotka on vastuussa tästä teknologiasta?
Niin se on tietysti se mun toive, että nämä muuttuisi yhteiskunnallisiksi teemoiksi, että me ymmärrettäisiin, että mitä tämä tekee yhteiskunnassa tämmöinen suostuttelevan teknologian. Ja sitten tietysti se, että jos me julkisellekin sektorille halutaan rakentaa niin kuin vastaavia systeemejä, että tietyllä lailla, että mistä me otetaan ne mallit sille, että minkälaista teknologiaa me kehitetään, kuinka paljon sen täytyy ikään kuin päästä ihmisen ihon alle. Että mä siinä kirjassa lanseeran sellaisen niin kuin breathing space, eli jonkunlaisen niin kuin vapaan hengitystilan metaforan. Että me tarvittaisiin niin kuin sitä hengitystilaa nyt tässä teknologian kehityksessä siihen, että me pystytään niin kuin reflektoimaan sitä, että mitä nämä oikeastaan tekee nämä teknologiat tällä hetkellä yhteiskunnassa, mutta myös se, että ei tulisi sellaisia systeemejä, jotka pakottaa meidän tekemään niitä valintoja ilman, että me pystytään käymään minkälaista reflektiota siitä, että minkälaisia seurauksia sillä on. Ja tämä on ollut hauska metafora, koska se on myös lähtenyt tavallaan, kun mä oon puhunut siitä muille tutkijoille, niin se lähtee niin kuin heti elämään, koska kaikki pystyy tunnistamaan sen, että se hengähdystila on ollut vähäistä siinä mielessä, että nämä on tullut vyöryen nämä uudet teknologiat, jotka on kuitenkin monien alojen infrastruktuureja myös muuttanut. Eli markkinointi näyttää vähän erilaiselta, media näyttää vähän erilaiselta, mitä me ajatellaan siitä, miten ihmisen pitäisi huolehtia itsestään, politiikka ja semmoinen niin kuin hengähdystila siitä, että oikeasti pystyttäisiin käymään sitä keskustelua, että missä me tällä hetkellä ollaan, niin sitä on liian vähän. Toinen, mikä on tällä hetkellä mun mielestä myöskin ongelmallista, että siihen liittyy sellainen, teknologiaan liittyy se tulevaisuuden visiointi, yhteiskuntavisiointi ja muitakin pitäisi olla miettimässä kuin teknologiaosaajia, että minkälaista yhteiskuntaa me oikeastaan haluttaisiin. Että se pitäisi mobilisoida ikään kuin se koko niin kuin kenttä vähän toisin.
No auttaisiko siihen sitten se, että me ruvettaisiin tuomaan yhteiskunnalliseen keskusteluun enemmän juuri sitä algoritmeihin liittyvää tunnetta?
No se on mielenkiintoista, että pystyykö ihmiset eläytyä siihen, että tunteet on aina sellainen niin kuin vaikea teema, että esimerkiksi monet meidän haastateltavista niin kuin ei oikein niin kuin halunnut tunnistaa esimerkiksi sitä pelkoa tai tällaista niin kuin itsessään ollenkaan. Eli se nähtiin tavallaan niin kuin niiden ei-osaajien, digiosaamattomien piirteenä, että kyllä nekin sitten niin kuin luopuisivat tästä pelosta, jos ymmärtäisivät paremmin teknologiaa. Mutta ehkä sen turhautumisen ja ärsytyksen kautta, niin ehkä sieltä päästään siihen, koska jotta sitä niin kuin turhautumista ymmärtää, niin pitää jo ymmärtää myöskin niitä teknologioita aika syvällisesti. Että ehkä sitä kautta se voisi avautua se keskustelu.
Palataan hetkeksi tähän käsitykseen, myöskin hyvin laajasti levinneeseen käsitykseen siitä, että Facebook kuuntelee meitä. Eli tässähän on kyse siitä, että ihmiset ajattelee, että Facebook on siis kuunnellut, että puhelimessa on tällainen mahdollisuus kuunnella, mitä ihminen juttelee kavereidensa kanssa esimerkiksi tai puhelinkeskusteluja. Ja sitten Facebook näiden perusteella sitten tarjoaisi meille tietynlaista sisältöä tai tietynlaista mainontaa. Miksi tämä on niin laajalle levinnyt käsitys?
No se vaikuttaa siltä kokemuksellisesti, että joku on kuunnellut. Eli se, että Facebook kuitenkin kerää niin valtavasti aineistoa ja siellä tapahtuu näitä tämmöisiä yhteen tulemisia, että yhtäkkiä saat jossain ja sitten niin kuin juuri sellaista mainontaa tupsahtaa siihen, niin se tuntuu, että ei tämä voi olla muuten mahdollista, että tässä on pakko olla joku, joka kuuntelee. Eli hirveän vähän ihmiset esimerkiksi puhuu sijaintitiedon merkityksestä tässä, että jostakin syystä se ei. Tai ne ehkä niin kuin on perillä siitä, että jos ne käy jollain tietyillä nettisivuilla, niin se jättää sinne jälkiä. Osa ymmärtää sen, osa ei. Eli tässä mun mielestä on niin kuin hyvin kyse siitä, että se kokemus, joka on se, että joku tietää liikaa minusta jotain, niin se tavallaan kertomuksellistetaan sen kautta, että Facebook kuuntelee minua.
Ja Facebookinhan ei tarvitse kuunnella meitä, koska Facebook tietää meistä muutenkin aivan tarpeeksi.
Kyllä, ja sitten toisaalta ne ei ole kauhean ihmeellisiä asioita välttämättä, joita sitten loppujen lopuksi tiedetään, että siellä on ne perus niin kuin sellaiset demografiat tekijät taustalla, mutta sitten se, että tämä on myöskin, mitä osa mun teknologiaosaajakavereista on puhunut, että siellä on kuitenkin jonkunlaista puheen tai tavallaan tekstin kautta puheen tunnistusta, mutta se ei ole kuuntelua. Että voi olla jotain sellaista, että jotain avainsanoja napataan jostain, mutta se ei tavallaan tapahdu sellaisen kuuntelumekanismin kautta, että jotakin sellaista siellä voi tapahtua, mutta jälleen kerran meillä ei ole sitä evidenssiä.
Mm. Ja sitten toki paljon tätä kokemusta selittää se, että koska olen juuri keskustellut niistä tietyistä lenkkareista kaverini kanssa ja sitten kun näen sen mainoksen, niin se tuntuu siltä, että nyt minua on seurattu ja kuunneltu, mutta tosiasiassa kyse on siitä, että mä noteeraan sen mainoksen, koska mä olen ajatellut niitä lenkkareita.
Totta kai, niin. Totta kai, että jotenkin se, että ihminen on esimerkiksi tässä ihan hirveän taitava tässä niin kuin kausaalisuhteiden löytämisessä ja tämmöisessä kaavamaisuuksien löytämisessä. Eli totta kai se niin kuin ikään kuin kytkee niitä asioita toinen toisiinsa. Se on ihan selvä.
No nyt kun me tiedetään, että filterikupla on myytti, niin mitä meidän pitäisi ajatella tästä, että ihmiset nyt kuitenkin ajattelee, että me eletään niissä samanmielisten kuplissa? Ovatko he nyt sitten väärässä?
Tässä ympäristössä mä en lähtisi oikeastaan miettiä asioita sitä kautta, että onko ihmiset väärässä tai ei, vaan tämä ympäristö luo sen, että meidän on pakko ottaa ne ihmisten kokemukset ikään kuin lähtökohdaksi siinä keskustelussa, koska muuten siitä tulee sellainen, että hei, mäpäs tiedän paremmin. Ja kukaan ei oikeastaan tiedä paremmin tässä ympäristössä, että tässä on niin monimutkaisia ikään kuin suhteita, että myöskin ne tutkimukset, jotka ikään kuin pyrkii osoittamaan filterikuplan vääräksi, niin niillä on niin kuin omat lähtökohtansa, mistä ne asiaa lähestyy. Ja jostakin toisesta kulmasta me voitaisiin löytääkin sille jonkun tyyppistä evidenssiä. Eli mun mielestä meidän täytyy uskoa tavallaan siihen, että okei, meillä on filtterikupla kokemuksellisesti olemassa. No mitä se tarkoittaa? Se tarkoittaa sitä, että ihmiset kokee, että niiden maailma on jotenkin kapeutunut. Ne ei ole tarpeeksi erilaisten näkemysten kanssa tekemisissä. No siitä me voidaan ehkä ajatella, että mistä se sitten kertoo. No se varmaan kertoo siitä, että me hitsiliekkoon liitetään niin paljon aikaa yksin niiden laitteiden kanssa. eli tavallaan, että jospa se filtterikupla kertookin siitä että esimerkiksi Mark Andreevich puhuu tämmöistä niin kuin digitaalisesta solipsismista, jossa me ne kahdenväliset, monenväliset, se sosiaalinen interaktio jotenkin vähenee ja asioista tulee teknologia välitteisiä. Ja se tekee jotakin kuitenkin sille keskustelukulttuurille, koska sieltä katoaa siitä keskustelusta sellaisia hyvin tärkeitä keskustelun elementtejä. Ehkä se onkin kokemus siitä maailman kapeutumisesta.
Mä joskus ennen ajattelin, että kuitenkin näillä someyhtiöillä olisi kaupalliset intressit rakentaa näitä filtterikuplia. Että ne ei ole vaan niin kuin ollut niin hyviä vielä siinä sisältöjen personalisoinnissa. Mutta nyt mä ajattelen oikeastaan ennemminkin niin, että eihän se ole niiden kaupallisissa intresseissä sulkea ihmisiä niihin kupliin, niin kuin edes yrittää sitä, koska ihmisillä nimenomaan liittyy sitä ahdistusta siihen ajatukseen, että täällä me samassa kuplassa ollaan.
Niin, jos ajattelee, että mikä se kaupallinen intressi on, niin kaupallinen intressi numero ykkönen on se, että ihmisiä pidetään niissä palveluissa tietenkin, koska sitä kautta pystytään myymään enemmän mainontaa. Ja sitten toinen on se, että luodaan sinne sellaisia mekanismeja, että joku johtaisi siihen, että joku jotakin oikeasti ostaisi. Eli se on hyvin yksinkertaista. Eli meidät pitää saada näkemään sitä sisältöä mahdollisimman paljon ja sitten mieluusti mennä jonnekin ja klikkaamaan jotain sinne ostoskärryyn.
Minna Rokkenstein, kiitos.
Kiitos.
Lisää valheenpaljastajia löydät Yle Areenasta ja osoitteesta yle.fi/valheenpaljastaja.